Malonus Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jūs girdėsite apie taip vadinamą Lukiškių švenčiausiosios mergelės Marijos atvaizdą. Tai tapytinis meno kūrinys, kuris puošia vieną iš Vilniaus bažnyčių. Ir apie šį kūrinį papasakos Lukiškių aikštėje esančios bendruomenės tėvas, brolis Mindaugas Lapšinskas bei menotyrininkė Tojana Račiūnaitė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Iš karto norisi ir klausti, o kas ta Lukiškių švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, drobė ar kažkoks tai kitoks pavidalas, apie ką kalbėsime šiandien?
Lukiškių bažnyčioje viename šoninių altorių yra nuo seno garsėjanti šventinybė, stebuklingų laikomas Marijos atvaizdas arba Lukiškių dievo motina. Tai yra tradicinė rusiškos kilmės ikona, kuri 17 amžiaus pabaigoje pateko pas Vilniaus mažosius dominikonus arba mažai konventą, taip vadinama. Ir čia nuo 1684 metų pradėjo garsėti stebuklais. Tie stebuklai pradėti užrašinėti ir fiksuoti į stebuklų knygą.
Pats kūrinys, žinoma, yra matoma šiandien ir kiekvienas vilnietis bei Vilniaus miesto svečias galėtų tą kūrinį pamatyti. Kokioj vietoje jisai yra randamas, kaip atėjus į bažnyčią šitą kūrinį pamatyti?
Tai jisai yra mūsų dominikonų vienuolino bažnyčioje. Tai yra nuostabi vienanavė bažnyčia, kai tik įžengi į šventovę. Kairėje pusėje yra vienas altorius, dedikuotas štai mergelį Mariją ir glaudžiantis šią ikoną. Į bažnyčią galima ateiti kiekvieną dieną, jinai atidaryta nuo 10 valandos ryto iki 7 vakaro. Yra netgi dominikonų tretininkų bendruomenė, kuri kiekvieną penktadienį renkasi 5:30 prie šito altoriaus, prie šitos ikonos, kalbėti rožinio kaip padėkos malda, kaip malda už visų pirma dominikonų vienuolyną, dominikonų ordiną, brolius, seseris, pasauliečius, už visą miestą. Na ir kiekvienas su savo kasdieniam intencijom. Tai na, kaip dominikonas ten gyvenantis, galiu pasakyti, kad tikrai ateina vis daugiau ir daugiau žmonių ir taip atskirai, nežinau, ar galima sakyti slaptai, bet greitai užbėgdami, matyti tarp dviejų darbų tiesiog vat sustot ar uždeg žvakę prie šito altoriaus, prie šitos ikonos, ar sukalbėti vieną kitą trumpą maldą, bet matosi, kad, na, tai kaip pats įvardina į šventinybę, kuri traukia. Matyti tikrai yra tas troškimas, noras, kad Dievas išgirstų, Dievas paliestų, ypatingai per regimus dalykus, pat ir ateini, na, įkvėpti, iškvėpti, sukalbėti maldą, pasakyti, Dievo motina melskis už mus, Dieve išgirsk mane. Tai, na, užbėgti tą dominikonų vienuolyno bažnyčią galima kiekvieną dieną, nuo 10 valandos ryto iki 7 vakaro.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje mes šiandien jums pasakojame apie Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, Dominikonų bažnyčioje Vilniuje, šalia Lukiškių aikštės esančią taip vadinamą Lukiškių švenčiausiosios mergelės Marijos ikoną. Ir apie ją šiandien mums pasakoja Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bendruomenės narys kunigas tėvas Mindaugas Lapšinskas. Ir jam padeda menotyrininkė Tojana Račiūnaitė. Taigi grįžtant prie ikonos, norisi sužinoti tos ikonos istoriją. Kokia tai jos yra istorija atkeliavimas į Lietuvą, jau girdėjome, kad buvo susijęs su ankstyvaisiais mūsų valstybės kūrimosi etapais. Ir kaip ši ikona, ar ji visą laiką buvo šioje bažnyčioje?
Šios ikonos istorija labai įdomi, nors jinai dar nėra visiškai aiški ir galima sakyti ir šiek tiek paslaptinga, kartais primenanti legendą, ypač pati ta jos pradžia, yra išleista 1737 metais Vilniaus jezuitų spaustuvėje stebuklų knyga, kurioje pirmą kartą ir taip trumpai aprašyta šios ikonos istorija. Pirmoje protokoje, kaip ten rašo jos autorius, tuometinis vienuolino vyresnysis Remigijus Merovskis, pasakojama, kad ikona iš Maskvos karų atsigabenęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės artilerijos generolas Motiejus Korvinas Gosievskis. Ir pirmiausia laikė savo valdose Dumblų dvarelyje, o paskui po jo mirties jo giminaitis, kuris mokėsi Seinių dominikonų vienuolyne, aplankė tą dvarą ir rado jau, kaip prašoma, dvaro lobynę, ikoną nuo visų pošmenų žodžių nurengtą, pamirštą. Ir prisiminęs, kaip Motiejus Korvinas Gosievskis ją gerbė, giminaitis kartu su kitu dominikonu Fabijonu Bežanovskiu ikoną parsivežė į Seinius. O kadangi Seiniuose jau buvo garsėjantis stebuklais Marijos statulėlė, tai Seinių dominikonai ją padovanojo Vilniaus dominikonams. Ir taip jinai atsidūrė Vilniuje. Ir čia vėl tą pačią pradžią, kaip ji buvo pastebėta, kaip jie atsirado bažnyčioje, gaubė tokie paslaptingi ir lemtingi įvykiai. Pradžiai prioras jos nenorėjo kabinti bažnyčią, jinai buvo kažkur vienuolyne, bet paskui jis buvo kaip ir nubaustas liga ir jisai suprato, kad ta bausmė yra jam skirta dėl to, kad jisai nepakankamai įvertina tą atvaizdą, kuris atkeliavo į vienuolyną. Ir tada jisai pasveikęs ir išpažinęs suvokęs, kad pasveiko Dievo motinos dėka, pakabino ikoną pagrindinėme didžiajame altoriuje. Na ir tai prasidėjo stebuklingo atvaizdo istorijos pradžia. Ir įdomu tai, kad toje stebuklų knygoje, kuri išleista 18 amžiui, fiksuojami būtent pirmieji stebuklai, kurie įvyko nuo 684 iki 89 metų. Tai įvyko 176 stebuklai per 5 metus. Tai yra, kiekvienas stebuklas yra tokia kaip mini istorija, kokio nors žmogaus lyga, nelaimė, atsidavimas Dievo motinai ir stebuklingas pasveikimas, o paskui stebuklo išpažinimas kartais su liudininkais. Ir man tai toks kyla klausimas, kodėl praėjus 50 metų buvo publikuota ta knyga, kodėl nebuvo toliau tie stebuklai tesiami ir kodėl tik tai tie pirmieji 5 metų. Apie tai galima įvairiai mąstyti, kad galbūt žinome, kad šitie stebuklai vyko dar antroje medinėje Lukiškių bažnytėlėje, kuri buvo nedidelė. Ir 89-90 metais buvo jau sumanyta statyti naują mūrinę bažnyčią ir vienas iš argumentų buvo, kad maldininkai plūstantis į bažnyčią prie Lukiškių Dievo motinos jau tiesiog fiziškai nebesutelpa ir reikia naujos bažnyčios. Ir tuo metu galbūt jau dominikonam ne tas rūpėjo, jie nenorėjo, galbūt neturėjo galimybės užsiimti knygos leidybą, nes na, tai yra brangus dalykas, reikia lėšų, rėmėjų ir taip toliau, na, kaip ir šiais laikais. Bet tokia 50 metų pertrauka įvyko. Ir iniciatorius tos knygos leidybos buvo Boguslavas Gosievskis, Smolensko vyskupas, kuris kaip tik 36 metais atvyko į Vilnių. Na, taip neradau dokumentų akivaizdžiai tai įrodančių, bet sprendžiant iš to, kad visa knyga buvo jam dedikuota, jis ko gero buvo ir tos knygos parengimo iniciatorius ir pagrindinis rėmėjas. Ir jam koks motyvas, tai jisai norėjo matyti, kad na, prisiminti savo protėvį Motiejų Gosievskį, kuris kadaise tą ikoną atgabeno į Lietuvą iš Maskvos karų, kaip prašoma, iš Rusijos. Na ir tas atvaizdas, kuris pelno tokią garbę ir garsą, kartu apšviečia ir to žmonės, kurie rūpinasi jo garbe. Tai Gosievskis taip galbūt ir rūpinosi šiek tiek savo na, giminės prestižų, nes būti paminėtam šalia tokio atvaizdo yra irgi na, svarbu ir, ir tai garantuoja ir, na, ir, ir, ir žemišką, ir, ir dangišką garbę. Na ir kas dar man gražu, tai kaip tas ilgas knygos titulas suformuluotas, tai jį šiek tiek pacituosiu. Mistinis fontanas, trykštantis iš švenčiausios mergelės Marijos paveikslo, esančio Dominikonų ordino lietuviškosios provincijos, na ir taip toliau, čia įvairūs titulai bažnyčioje. Ir jisai, žodžiu, Boguslavo Korvino Gosevskio, Smolensko, Seversko ir Černigovo vyskupo, žodžiu, pastoralo mostu, kaip tvirta užtvara ir apsauga visai Lietuvos didžiai kunigaikštystei nuo Marso liepsnų, Palemono sostiniai nuo padažnėjusių gaisrų, kad garbindamos minėtai paveikslą būtų atvilgytos sudiržusios žmonių širdis. Na tai šis knygos pavadinimas ir tiesiog koduoja ir pačią svarbiausią atvaizdo paskirtį, kad jis skirtas apsiginti nuo išorinių priešų, išorinių gaisrų ir kaip tik yra atgaiva širdims, kur nes širdise irgi vyksta didžiausi gaisrai ir reikia joms šaltinio, kuris juos gesintų.
Gerbiami Marijos radio klausytojams, primenu, jog šioje laidoje jūs girdite pasakojimą apie Vilniuje Lukiškių aikštėje numeris 10 esančioje Švento Pilypo ir Švento Jokūbo Dominikonų bažnyčioje esančią švenčiausios mergelės Marijos ikoną. Ir apie ją jums pasakoja šios bendruomenės brolis kunigas Mindaugas Slapšinskas ir menotyrininkė daktarė Tojana Račiūnai. Tęsiant laidą. Norisi sužinoti šios ikonos istoriją, kuri na, turėjo būti kažkokia vis tiek įstabi kitokia sovietinės okupacijos metu arba po antro pasaulinio karo. Kunigė Mindaugai, kaip ta ikona, kaip ji po sovietmečio grįžo į jūsų bendruomenę?
Apie jos istoriją sovietmečio nėra labai daug žinoma, žinoma tik tiek, kad prieš uždarant mūsų vienuolyno bažnyčią, sovietmečiu ši ikona buvo perkelta į šalia esančią bažnyčią, kitoj pusėje upės Švento Rapolo bažnyčią, manoma, kad jinai ten buvo tiesiog kažkur paprastai užkabinta. Ir na, jos sugrįžimas yra neatsiejamas nuo vienos mums Lietuvoje, mums Baltijos šalyse gyvenantiems broliams dominikonams svarbios ir išskirtinės asmenybės, tai Dominikono ordino atgaivintojas Baltijos šalyse, tėvas Jonas Dominikas Grigaitis, kuris į ordiną dar įstojo tarpukariu, gyveno Raseinių vienuolyne, mokėsi Vokietijoje, Prancūzijoje ir per visą laiką sovietmetį išgyveno Lietuvoje. Na ir turėjo dvi, man atrodo, dėlės viltis, tokias tai pirmą atkurti Dominikono ordiną Lietuvoje, Baltijos šalyse, atkurti tą lietuvišką provinciją šitose žemėse ir antras sugražinti ne tik ikoną į Dominikonų vienuolyną, bet ir sugražinti tą buvusią garbę šlovę štai šiam atvaizdui, kad apie jį būtų kalbama, kad na, prie jo galėtų ateiti žmonės, ne tik pažiūrėti, ne tik pasigrožėti, bet kaip ir minėjo Tojana, melst tos malonės, kad būtų atvilgytos širdis. Mes puikiai žinom, kaip lengva yra užkietint, sudiržint savo širdis ir kaip dažnai reikia didelės kovos, kad įsiplieskusius mūsų širdies gaisrus užgesinti. Atėjus nepriklausomybei, amžinatilsi tėvas Jonas Dominikas Grigaitis atgavo už tai tą vienuolyną esantį prie Lukiškio aikštės, slapta po truputį lengvai atsinešė štai šią ikoną ir na, sovietmečiu šita bažnyčia buvo uždaryta, buvo tiesiog elementarus sandėlis, buvo išgriauti visi altoriai ir užėmė na, pirmais nepriklausomybės metais gan ilgą laiką, kol buvo atstatyta. Tai tėvelis laukdamas va, tos šventovės restauravimo pabaigos, ieškodamas, kur bus ta vieta, kur galima būtų pakabinti štai šią ikoną, ją laikydavo savo kambariuose. Pirmam aukšte gyveno savo kambariuose ir vieni broliai ar kiti pažįstami prisimena dar tuos laikus ir sako, kaip su kokiu, na, tokiu vaikišku žiaugsmu tėvelis dažnai prieidavo, kuriam jau tuo metu buvo 80 metų, bet toks gyvas žmogus, senas, energingas žmogus prieina, paima tave už rankos, tyliai rodo pirštu, ateik čia, einam, aš tau kažką parodysiu. Nu ir sako, nu eini, ten ant Malberto padėtas, uždengtas paveikslas ir tėvelis taip, na, iš didžiai su tikrai dideliu pasipuikavimu, su, na, tikrai tau rodo didžiausią stebuklą dabar. Atidengia tą paveikslą, papasakojo truputį, papasakojo savo viltis, savo troškimus. Tai tas grįžimas iš Šventų Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, na, jisai yra neatsiejamas nuo Jono Dominyko Grigaičio, nuo jo noro atkurti provinciją, nuo jo noro atkurti dominikonišką gyvenimą Lietuvoje, nuo noro dovanot tą šventinybę irgi Vilniaus miesto gyventojams. Pati pradžia būtų tokia. Antra, man atrodo, asmenybė susijusi su štai šiuo laikotarpiu sugrįžimu, tai būtų gerbiama ponė Janina Bilotienė, man atrodo, puikiai žinoma moteris, bent jau bažnyčia, kurios, na, auksinės kantrios rankos yra prisilietusios prie ne vieno švento paveikslo esančio Lietuvoj. Jinai restauravo aušros vartų mergelę Mariją, jinai prisilietė prie Šiluvos motinos Marijos. Na ir jos dėka mes turim tą originalų atvaizdą, kokį matė pirmieji Gosevskiai atsivežę ją į Seinius. Matom tą atvaizdą, kurį Seinių dominikonai dovanojo Lukiškių dominikonams. Tai aš nežinau, čia tu, Jana, turėtų mane pataisyti, bet man atrodo, kaip tik prasidėjo patys pirmieji tyrimai, tai atrodo buvo ar 8, ar 9, ar ne, užtepimai, pataisimai. Vat, kad atrasti tą tikrą atvaizdą, tą originalų, na, Janina Bilotienė praleido ilgus metus ir kiekvieną kartą, kai nueidavom ją aplankyti, jis sako, aš tiesiog meldžiuosi prie tos ikonos, aš ieškau šventosios dvasios įkvėpimo, kad nepadaryt klaidos, tikrai, kad būtų tas vedimas, stebuklas. Ir man atrodo, nėra nei vieno žmogaus, kuris tiek valandų prasimeldė prie tos ikonos, kaip ta moteris. Ir tai, ką šiandien mes turim, ką matom, esam, nu, vienareikšmiškai jai dėkingi. Ta proga norėčiau, aišku, ir padėkot ir Vytautui Balčiūnui, kuris surengė priėmimą, vat, kad šitą ikoną būtų galima ją restauruoti. Ir Dailės muziejaus Gudino restauravimo centro direktoriai, Juratei Senvaitiniai ir direktoriai Romualdui Budriui. Na, visi tie žmonės, kurie rodė gerą valią, draugiškumą mums, na ir už jų pagalbą. Didelis ačiū, bet dar kartą trumpai pasikartosiu, kad nepriklausomos Lietuvos istorijai jinai yra susieta su dviem asmenybėm. Tai yra amžinatilsi tėvas Jonas Dominikas Grigaitis ir restauratorė Janina Bilotienė.
Ačiū už tokį išsamų pasakojimą. Tikrai, kai reikia atsižvelgti į tą nežinomybę, kuri yra praeitis, ir pabandyti nesujuodinti, nesutirštinti spalvų, nes Lietuva yra tokioje geografinėje, geopolitinėje vietoje, kur nuolat yra visaip nuniokojama įvairiausių karų, įvairiausių negandų. Bet ne viskas yra prarasta, ne viskas yra tokia apimta tamse, neapykantos, keršto, pavydo spalva. Yra ir šventų dalykų, kurie visada buvo šventi, kokioj be būtų aplinkoj. Ir šiandien mes girdime pasakojimą apie Lukiškių švenčiausiosios mergelės Marijos ikoną, ir ją labiau pažinti mums padeda daktarė Tojana Račiūnaitė ir dominikonų bendruomenės narys, brolis kunigas Mindaugas Slapšinskas. Tęsiant laidą, jūs pirmoje laidos dalyje paminėjote knygą, kuri vadinasi Stebuklų knyga. Ir toje knygoje paminėjote, kad buvo rašomi tie stebuklai. Na, o kaip yra dabar, kaip šiandien? Žinoma, viskas yra kitaip. Bendruomenė yra labai nedidelė, turinti labai ypatingą miesto patarnavimą, atlieka labai sunkų darbą. Prie jūsų bažnytėlės durų visada galima matyti tikrus vargšus, ir narkomanus, ir alkoholikus, ir visokius padegėlius, ir visokius ištremtelius, ir vargšus benamius, ir beglobius, ir ligonius, ir sveikus. Ir tas darbas tikrai yra sunkus. Na, o kaip tie pagijimai, tie išgelbėjimai, tie atsivertimai, tie pasikelimai iš dugno, iš tų visų sunkienybių, tie vadinamieji stebuklai, kaip mes įvardiname stebuklais. Kaip jie šiandien, ar jie yra rašomi, minimi, derinami kaip nors?
Kas susijęs su tais stebuklais, aš manau, kad mes turim labai mažą indėlį kaip broliai, na, netliekam tokio didelio darbo, tiesiog dažnai patys nustembam tą gausybę žmonių, kurie ateina, netgi mums nematyti, nepažįstami ir atneša taip nedrąsiai votą, padedant stalo, sakydami, va, noriu pakabinti, noriu atsidėkoti, noriu dovanot Lukiškių Dievo motinos ikonai, noriu, kad kabintumėm. Tada mes sakom, tai ačiū labai, malonu, gal galėtumėt papasakot, ar norėtumėt užrašyti, už ką dėkojat, koks stebuklas įvyko, žmonės dažnai nedrąsiai, nes tas stebuklas toksai, sakykime, šiandieniniai visuomeniai baisus žodis, kaip gali vykti, jeigu jie nevyksta, bet jie iš tiesų vyksta, nes žmogus serga, meldės ir kažkas, ne tik tai jo širdie pasikeitė, bet jo sveikata pasitaisė, laukia gyvybės, kuri niekaip netėjo ir besimeldžiant ateina ta gyvybė į šeimą. Yra šeimų, kurios tiesiog nori padėkoti už visą tai, ką nugyveno. Ir nebūtinai noriu sakyti, ar čia susitaikinimą, ar už pereitas kančias ir susitaikinimą. Ir kai užgesinamos tos ta ugnis širdyse, ne kiekvienas matyt nori dalintis. Bet mes prašom, kad bent jau keliais žodžiais pasakytų. Žmonės rašo, mes fiksuojam. Dabar tiksliai nepasakysim nei skaičiaus, kiek tų yra votų, bet jų yra nemažas skaičius. Jie vis gausėja ir gausėja. Nėra mėnesio, kada neteitų kas nors su prašymu pakabinti votą ar su klausimu, kur galima nusipirkti, kur galima pagaminti, ką reiktų rašyti, kokios formos turėtų būti tie votai. Tai matosi tikrai, kad pamaldumas yra labai labai didelis ir, kaip sakau, yra tas keistas dalykas, kai tu žiūri ir matai žmogų tik trumpam užbėgantį, prie ikonos staptelinti, pabėgantį, sugrįžtantį. Rangiai stebuklai tikrai vyksta.
Taigi, tęsiant pažinti su šia nuostabia švenčiausiosios mergelės Marijos ikona, norisi dar jūsų taip lengvai nepaleisti iš šios laidos. Na, o vis tik norėtųsi dar truputį pakalbėti apie pačią maldą. Ar broliai dominikonai turi kokią nors specialią maldą, dedukuotą, skirtą šiai ikonai, pagerbti jos maldingumo, sakykime, toje visoje erdvėje jau turinčią tradiciją, ar tai yra paliekama tiesiog kiekvieno ieškančio, meldžiančio žmogaus nuožiūrai, o gal istoriškai yra palikti kažkokie šaltiniai, aprašai, ar kažkokie buvę įvykiai?
Tai aš šiai dienai pasakysiu, kad mes dažniausiai meldžiamės ir skatinam, sakykime, mūsų bendruomenės tą plačiają, prasme, žmonės, kurie ateina į mūsų šventovę, tai prie jos melstis dominikonišką, dominikono ordino litaniją mergeliai Marijai. Manau, kad daugelis ateina tiesiog spontaniškai išsakyti savo prašymus, savo maldavimus. O nežinau, ar to Jana yra aptikusi istoriškai.
Esu mačius vieną tokią lenkų kalbą publikuotą giesmę. Jinai, man atrodo, 18 amžiaus pabaigos. Ji pridėta buvo prie tokios ponios testamento, kur buvo užrašytas turtas Lukiškių dominikonų bažnyčiai ir kažkodėl ten ta giesmė pridėta. Na ir pati ta minėtoji stebuklų knyga, mistinis fontanas, jinai susideda iš tokių kaip ir 5 srovių ir kiekviena srovė prieš tą stebuklų sąrašą yra toks kaip įvadas teologinis. Tai tuose tekstuose yra labai daug gražių kreipinių į Lukiškių Dievo motiną kaip šaltinį, kaip nemirtingumo šaltinį, kaip negestančią šviesą ir taip toliau. Čia tiesiog ta knyga galėtų būti ir šiuolaikiniam pamaldumui toks vertingas įkvėpimo šaltinis. Dar galima būtų staptelt prie ikonos atodangos atidengimo, nes pasimatė, kad tai yra ne tik istoriškai svarbus kulto objektas, susijęs su pačia Dominikonų ordino istorija, jos dvasingumu, galima sakyti, Vilniuje, bet atsidengia unikalus meno kūrinys, būtent 15 amžiaus pabaigos, 16 amžiaus pradžios ikona, kurią atidžiau paaiškėjus pasirodė, kad ji yra labai vertingos tapybos, sietinos su Maskvos mokykla, net braižas labai artimas Dionisijaus aplinkai. Ir tas iš tikrųjų pribloškė mūsų menotyrininkų bendruomenę, nes tai tikrai neįlinės vertės ikona, tik ji buvo net pažįstamai užtapyta. Taip galima sakyti, kad tas ikonos tikrasis veidas buvo užmaskuotas, virtęs tokia portretiška panašybė. Na ir tikrųjų reikėjo ryšto ir netaip paprasta buvo ją atidengti, nes šiais laikais kiekvienas ir vėlesnis sluoksnis laikomas vertingu, bet reikėjo apsispręsti, ryštis atidengti autentišką tapybą, temperinę tapybą, kuri buvo ne vieno sluoksnio užtapyta. Ir paskutinis užtapimas jis buvo toks vėlyviausias 20 amžiaus, sunku pasakyti laiką, bet jau 20 amžiaus. Ir tikrai aš irgi esu dėkinga restauravimo centro vadovybei ir restauratoriai Janinai, kad išdrįso atidengti. Kaip skaičiau vienam tekste apie Čenstakavos Dievo motinos atidengimą, ten jis buvo sulygintas Paulinų vienuoliu, kaip su tuo, kai Veronika savo kraiste nuvalė Kristaus veidą. Taip jie analogizuoja, kad restauravimas, prisilietimas prie šventenybės yra panašus kaip Kristaus veido nušluostimas nuo visų vargų ir tų visų apnašų. Taip noriu pastebėti, kad pasisekė Vilniaus dominikonams, kad jie turi tą ikoną, kuri yra ir traukos objektas, ir religinė prasme, ir kultūros istorijos prasme, nes primena tokį fenomeną kaip ikonų vežimą iš Rusijos kaip karo grobį. Čia toks įspūdingas dalykas Lenkijoje vyko ir Lietuvoje. Dar nėra pakankamai viskas ištyrinėta, tas pavyzdžiui tiksliai, kada jį buvo atvežta, nes pagal viską istoriškai tikėtina, kad 17 amžiaus pradžioje. Nors tuomet nebetitiktų, kad tas Gosievskis atvežė, galbūt jo tėvas Aleksandras Gosievskis atvežė. Bet, dokumentų stygius ir turime remtis tai šaltiniais, kuriuos turime.
Norėtųsi jūsų paklausti, ar ši ikona, apie kurią mes dabar kalbame, ir yra viena iš pačių seniausių šiuo metu Lietuvoje matomų ikonų?
Taip, tai yra pati seniausiai žinomų ikonų.
Ar yra kokių nors dar atvaizdų mažosios plastikos skulptūros ar keramikos ar freskos mozaikos, kurie būtų dar senesni už šią ikoną Lietuvoje?
Na, freska mūsų archikatedos kriptoje, jinai galbūt senesnė, 15 amžiaus pabaiga, bet tai yra freska. Tai čia kaip ir išnešiojamų kūrinių, molbertinės tapybos kūrinių seniausias. Tik tai kaip pavyzdžiui, jeigu bandytume įrašyti savo Lietuvos, tarkim, viduramžių meno istoriją, tai neišeitų, nes tik 17 amžiuje atsirado. Tai toks komplikuotumas, čia toks jau kaip yra meninis importas. Bet šaltiniai liudija, kad tokių ikonų, kurios katalikų bažnyčiose tapdavo gerbiamais kultiniais atvaizdais, buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, Vilniaus pranciškonų bažnyčioje buvo irgi ikona Kodegetrija, kuri buvo gerbiama su aptaisais ir votais. Ir daugiau taip. Dabar iš tokių žinomų, tai tverų ikona irgi yra 16 amžiaus sena, bet vėlesnė. Stroganovo mokyklai priklauso. Na, čia ta garsioji Vilniaus ikona, na, tai yra dingusi, jinai būtų jau senesnė už Lukiškių, kuri kunigaikštienė Saleno susigabenta, tai jau čia jau legendinė, bet jinai seniai dingus ir niekas nežino, kur jinai. Bet tas toks dėmesys ikonoms, tai turi tokį istorinį pagrindą, nes, na, buvo tikima, kad ikonos yra patys seniausi šventųjų atvaizdai, jos turi tą senumo tų nerankų darbo atvaizdų, kurio priliksta relikvijoms aura. Todėl ir Seinių dominikonai jau kaip nujausdami, kad atvaizdas ko gero bus kultinis, jau nenorėjo sudaryti konkurencijos ten išgarsėjusiai statulėlį.
Labai dėkuoju Jums už pasakojimą. Na ir laidos pabaigai, ką norėtumėte dar patarti tiems, kurie galbūt ieško šios ikonos susitikimo, ką jiems būtų galima palengvinti ieškant šios ikonos ir tėvė Mindaugai, ką patartumėte tiems, kurie šiuo metu galbūt tokias ikonas bando rašyti?
Tai gal patarimą aš paliksiu Tojanai, jinai yra čia meno specialistė ir bent jau, vat, kai mes susipažinom būtent tuo laikotarpiu, kai ikona buvo restauruojama, tai ir jos palyda ir geri patarimai. O visi tie, kas ieško susitikimo su ikona, na, tai yra ta bažnyčia šalia Lukiškio aikštės, kuri patruputį dažosi raudonai, apie kurią vis daugiau ir daugiau kalbama Vilniui, kuri skamba su savo garsiu instrumentu karilionas, 61 varpas. Tai jinai yra atidaryta kiekvieną dieną nuo 10 valandos ryto iki 7 valandos vakaro, skyrus 12 valandos mišės ir 6 valandos vakaro mišės, jinai yra beveik tuši. Ir netgi jeigu tau nedrasu ateit vidury dienos, galiu garantuot, kad bus vienas ar du. Ir, na, tiesiog stovėtų, jeigu nežinai, kaip melstis, ką sakyt, tiesiog stovėt, pasižiūrėt. Ir vėlgi grįžtant prie tų votų, tai visų pirma yra ženklas, kad tu nesi vienišas, nesi vienišas, kuriam reikia pagalbos, nesi vienišas, kuris yra išklausytas, nesi vienišas savo ieškojimuose ir savo prašymuose. Man atrodo, tą reikia prisiminti. Ir kai žvelgi, kaip vienas prancūzų istorikas yra pasakęs, reikia žvelgti tol į paveikslą, kol jis tiesiog tau atsiveria ir pats prabyla. Tai manau, ir šita Lukiškių Dievo Motinos ikona, jinai prabyla į visų širdis, koks be būtų socialinis sluoksnis, kokios nelaimės be kamuotų, kokios audros be virtų širdyje, kokio amžiaus be būtum.
Norėčiau grįžti prie tos stebuklų knygos titulo, nes kai aš pirmą kartą Vrublevskių bibliotekoje kažko ieškodama dar popieriniai kartotekoje jį perskaičiau, mistinis fontanas trykštantis iš paveikslo, aš buvau priblokšta. Ir tada aš užsisakiau tą knygą ir čia buvo mano pradžia su paveikslu. Tai kiekvienas gyvenime turi, na, skirtingai susiklosto tie keliai. Kartais visa tai prasideda nuo žodžio, nuo kažkokio keistai skambančio knygos titulo, o kartais galbūt prasideda nuo kontakto su pačia regimybė. Tai dabar yra galimybė pažvelgti pačią ikoną, ieškoti, susitikti Dievo Motinos tuo nuostabiu žvilgsniu ir, na, ir pasižiūrėti, ar ta žvilgsnis lieka, ar jis kažką sako. Čia negali būti vienareikšmiško patarimo.
Ačiū Jums. Jūs girdėjote laidą, kurioje apie Lukiškių aikštėje esančios Švento Pilypo ir Jokūbo bažnyčios viduje nuo amžių garbinamos švenčiausios mergelės Marijos ikonos istoriją pasakojo šios bažnyčios kunigas, brolis Mindaugas Lapšinskas bei menotyrininkė daktarė Tojana Račiūnaitė. Studijos svečius kalbino Liutauras Serapinas.